Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы:
сцэнар перамогі ці падман выбаршчыкаў, якімі будуць выбары.
Кожны, хто сёння ідзе удзельнічаць у гэтым махлярстве, памагаты Лукашэнкі. Хто безглузда гэта робіць? Хто там па заданню? Мне гэта не цікава. Яны ўсе дапамагаюць Лукашэнкі стварыць гэтае махлярства.
Заявку на удзел у праймеры пакуль падаў толькі адзін прэтэндэнт на адзінага.
Ігнат і карціны. Незвычайны чалавек у звычайным горадзе і офісе.
Сказалі, што ну да, ты можаш, канешне, не ўвальняцца, но мы найдём типа спосабы цябе ўволіць хуже.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Палітыкі, якія заявілі пра свой удзел у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі 2020 года, працягваюць дзяліцца сваімі стратэгіямі перамогі. І кожная такая стратэгія выклікае супраціў з боку прыхільнікаў байкоту. Так было з планам выбарчай кампаніі, агучаным Паўлам Севярынцам, тое ж чакала і план, распрацаваны Юрасём Губарэвічам.
У чым фішка стратэгіі перамогі на выбарах ад Юрася Губарэвіча і чым яна адрозніваецца ад стратэгіі Паўла Севярынца? Што больш легітымізуе рэжым, удзел ці няўдзел у выбарах? На гэтае ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адказалі старшыня руху «За свабоду» Юрась Губарэвіч і філосаф Уладзімір Мацкевіч.
Трэба адразу адзначыць, што гэта комплексны падыход, і ключавой фігурай тут з'яўляецца асоба адзінага кандыдата, бо без аб'яднання апазіцыі, без таго, каб паказаць грамадству рэальную альтэрнатыву, нешта дамагчыся на гэтых выбарах будзе нерэальна. А іншае пытанне, ось як зламаць стандартны сцэнар фальсіфікацыі? Сцэнар насамрэч стандартны, бо ўлады ад выбараў да выбараў робяць адно і тое ж, і апазіцыя спрабуе гэтаму супрацьпаставіць ізноў адно і тое ж. Гэта плошчы. Плошчы выхад масавы людзей на вуліцу, но выхад ужо ў дзень выбараў, нават у вечар, калі ўсе фальсіфікацыі адбыліся. Калі бюлетэні ці падлічаны, ці не падлічаны, але пратаколы складзеныя, запоўненыя і лічбы выведзеныя на экран. Іх транслююць. І для самой улады, і для часткі грамадства, якая да гэтага часу можа верыць в то, што ў нас насамрэч Беларусі адбываюцца выбары, і сацыялогія гэта пацвярджае, выхад людзей на вуліцу азначае спробу, ну, дзяржаўнага пераварота, нешта супрацьзаконнага, па-паза рамкамі законодавства і канстытуцыі. І натуральна тады жорсткія дзеянні ўладаў на разгон такіх плошчаў знаходзяць апраўданне. І сярод сілавікоў, якім гаворыць, што выконваеце законы, закон разганяецца там, і сярод часткі прыхільнікаў ўлады, якія ёсць грамадства. Ось мая прапанова правесці плошчу. Плошчу трэба правесці, даючы людзям магчымасць легальнага выхаду, калі супраць іх не можа быць скіраваны рэпрэсіўны апарат. А гэта за дзень да выбараў, субота. Вечер пятніцы, ці некі іншы дзень, напярэдадні галасавання, напярэдадні асноўнага дня, сустрэча з кандыдатам. Тут ужо можна збіраць десяткі тысячаў, сотні тысячаў. Я думаю, грамадскі патэнцыял аграмадны, і людзей, якія хочуць пераменаў, вельмі-вельмі шмат Беларусь. І калі мы збіраем такую плошчу, мы дэманструем перадусім тым жа самым сілавікам, уладзе, але і сябрам выбарчых камісій, якіх 60 тысяч па ўсёй Беларусі. Што глядзіце, на чым баку сіла. Бо чаму гэтыя людзі, ну, збольшого ж, ну, яны лічацца сумленнымі, там ёсць настаўнікі, ёсць там інжынеры, дактары і так далей, чаму яны ідуць на фальсіфікацыі выбараў? Бо яны баяцца пакарання, яны хочуць быць на баку тых, хто мацней, хто выйграе. Калі грамадства дэманструе, што ўсё ж такі сіла на іншым баку, што збіраюцца сотні тысяч і гавораць, нам патрэбныя перамены, і мы не патрабуем ад вас парушэння закона, проста, адкрыта, празрыста, сумленна палічыце гэтыя бюлетэні. Всё, это адзінае патрабаванне. Тады сітуацыя можа зварухнуцца. Каб умацаваць вось гэтую магчымасць змены падыходаў, трэба накіроўваць людзей на выбарчыя ўчасткі. Десяткі людзей, а сярэдні ўчастак па Менску гэта 2000 чалавек. 20 чалавек – это 1% ад колькасці выбарцаў ўвогуле на выбарчым участку. Калі яны прыходзяць са статусам назіральніка, а гэта мы можам забяспечыць у рамках кампаніі «Права выбару», «Рух за свабоду» можа даць накіраванне. Калі яны прыходзяць і патрабуюць ад камісіі, ад сваіх суседзяў, сяброў і знаёмых, што калі ласка, не парушайце закон, падлічыце, вось нас тут шмат, і вось гэты адзінокі міліцыян, які забіўся ў кут, вам не дапаможа, можна паламаць сітуацыю на кожным канкрэтным участку. І зноў дзейнічаючы ў рамках закона. Улада не здольная будет нешта супрацьпаставіць. Магчыма, тут будуць завагі да гэтага плана, магчыма, ён падлягае пэўным карэкціроўкам, но, па-моему, з таго, што на сённяшні момант прапаноўваецца, гэта найбольш рэалістычна. Галоўнае, яно гарантуе бяспеку і пацвярджае законнасць дзеянняў усіх удзельнікаў гэтага плана.
Ну, здавалася б, усё лагічна. Ёсць у мяне, канешне, пытанні да Юрася і яго плану, але вот вашы завагі. Ну, вот чаму не ўзяць удзел у выбарчай кампаніі, не будзем называць это выбары, каб не правакаваць спадара Владзіміра, але вот дзеля таго, каб не зладзіць плошчу напярэдадні.
Ну, Змітер, у вас ёсць пытанні, а ў мяне іх няма. Бо я не ведаю, да чаго тут задаваць пытанні. Лагічна, але не для 2020 году, не для Беларусі, не для нашай сітуацыі. Гэта логіка з, не ведаю, з падручніка пра тое, як робяцца выбары ў іншых краінах. Ніякага дачынення да нашай рэчаіснасці гэта не мае, таму якія мне пытанні могуць быць. У падручніках бывае ўсё прыгожае напісана.
З якого падручніка спісалі план свой?
Гэта план ад жыцця. Ось я, ў адрозні ад іншага суразмоўцы, не займаюсь чистой теорией, я проверяю то, что мы робим на практике. И ось мясовые выборы, Минск, 2018 год. Моцная команда назиральников, один с участков, постоянный прессинг на комиссию. Вынику домагается открытого подлику. По выниках этого подлику я перемагаю правоуладного кандидата и у гэтым протоколе знаходжуся на першым месцы. Это цалкам реально. Я нават не буду спасылацца на свой досвід там этих 2000-х, калі мы там целую команду провели в горсовет и перемагли всех правоуладных. На сегодня Лукашенко максимально ослаблены. И ось любые спробы прибрать противников с этого поля боя, там под выглядом бойкота, там типа под выглядом некой травли, там синяша иншего, это гульня на корысть Лукашенко.
Где гаранты, что вот люди пойдут, вот наберется столько людей, как вы кажете, один от соток, как пришли назиральниками, погодились пойти працевать, что потом их массово просто не выдалят с участка, і не дадуць ім магчымасці ўплываць на сябраў выбарчай камісіі, каб тыя сумленна лічылі галасы.
Можна выдаліць аднаго назіральніка з аднаго участка. Можна нават двух назіральнікаў выдаліць з гэтага участка. Асабліва, калі на суседніх там пуста. Но калі на участку 15-20 чалавек, і на іншым участку 15-20 чалавек, і так па ўсёй краіне ніякіх сілаў нікаго не хопіць, каб іх выдаліць. Таму што сам факт выдалення ён незаконны. Это просто старшыня камісіі не мае права гэта рабіць, і назіральнікі маюць права не слухацца. Яны маюць права патрабаваць адкрытага і празрыстага падліку. Камісія не будзе так рабіць, калі пабачыць, што за дзень ці два да падліку галасоў у Мінску ці ў буйных гарадах збіраюцца грамадная плошча. Калі на улице выходят десятки, ці сотни тысяч человек. Комиссия, старшиня комиссии будет думать про завтрашний день, он будет думать про понеделок. И навошта ему робить некие супрацьзаконные загады, калі он может просто поступить поводле закона. И он нават покарання за гэта не будет нести, калі выкладе бюллетени на стол и подлічыць их открыто перед назиральниками. Это абсолютно для его найпростейший шлях выхода из этой складанной ситуации. А на площади выйдут гэтые сотни тысяч, отказываючи, может, и на попереднее пытание, калі іх пакліча чалавек, які будзе мець статус адзінага кандыдата. І ўжо не так істотна, якое будзе прозвішча ў гэтага чалавека.
Ну, Гайдукевіч, напрыклад, Олег.
Ну, ён жа не будзе адзіным кандыдатам.
А хто будзе? Калі будзе Гайдукевіч, калі будзе Черечень, калі будзе, хто там яшчэ, Калякін, да? І, напрыклад, Губаревіч. Хто з іх адзіны?
Ось вельмі добрая теза, дзе спадар Владзімір суперечыць сваёй стратэгіі, якую ён спрабуе навязаць ўжо праз Фейсбук там некалькі тыдняў ці некалькі месяцаў.
Ну, я ж
про то, што Лукашэнка мусіць застацца ў бюлетэні адзін. Ніколі ён адзін бюлетэні не застанецца. Будуць ось гэтыя спойлеры, будуць дублёры, які будзе рэгістраваць цэнтр выбаркам па загадзе. Ім дастаткова проста выйсці на вуліцу адзін раз сімітаваць правядзенне пікета па зборы подпісаў, каб цэнтр выбаркам залічыў 100 тысяч ксеракопій.
Значит, Гайдукевич будет, правда?
Будем.
Будет? Цалкам верагодна. Я не старшыня ЦВК, не могу сказаць.
Ну, да. ЦВК можа не зарэгістраваць любога, у тым ліку і Гайдукевіча. Але можа і зарэгістраваць любога, у тым ліку і Губарэвіча. Да? Калі яны будуць абодвыя разам з Лукашэнка ў лісце, гэтым, то чым яны будуць адзін аднаго адрознівацца?
Тым, чым адрознівалася Александр Мілінкевіч у 2006 годзе ад таксама таго ж самага Гайдукевіча. Калі памятаеце, быў такі персанаж, толькі бацька, а не
Гайдукевічам,
так. Таму што Александр Мілінкевіч меў статус...
А чым ён адрознівалася ад Казуліна?
Мілінкевіч меў статус адзінага кандыдата.
Ну, это смешна. Ну, Юрась, вот я не магу не смеяцца. Зміцер таксама, да? Значит, ідзе тры кандыдата плюс пераможца, да? В 2006 годе. Да? Один с четырех называется одиным. Чему? З якого бадуна? Ну, что за глупство? Я вот не разумею.
Выбольшая...
Это магия слова такая, одиный.
Выбольшая кампания президентская адрозніваецца ад мясцовай ці парламенцкай тым, что у грамадства хоть на некий период прачынаецца увага. А што ж там адбываецца на самым версе?
Чым адрозніваўся Мілінкевіч у 2006 годзе?
Тым, што за ім было шырокае аб'яднанне. Казуліл успрымаўся як кандыдат, спойлер таксама, кандыдат самавылучэнец. Как бы. Увага людзей, а я праводзіў кампанію Мілінкевіча ў Берастейскай області, я быў каардынатарам абласнога штаба. Я бачыў тыя залі, якія былі перапоўненыя ад людзей, якія прыходзілі на Мілінкевіча. Яны ведалі, што это адзіны кандыдат. Пры этом Казулін мог свяціцца толькі, ну, Фейсбука хіба што не было яшчэ ў той час, мог свяціцца от в этой межах сваёй бурбалкі Фейсбуку і правесці пасля тыя радыкальныя пэўныя дзеянні на па выніках ужо кампаніі, за якія і пацярпеў.
Ну і дзе сёння Мілінкевіч, дзе сёння Казулін, дзе
мы гаворым гэты... пра заўтра. Мы гаворым пра
вы ж заўтра, рыхтуеце тое самае, што учора.
Та процедура, якую мы прапануем, якраз вельмі аб'ектыўная і дазваляе на першым этапе заявіцца вялікай колькасці жадаючых. У тым ліку, спадар Владзімір, калі б меў такую магчымасць па канстытуцыі, таксама мог бы заявіцца ці вылучыць свайго кандыдата.
Мог бы.
Тры месяцы на спаборніцтва. 500
еўра свабодных.
Тры месяцы на тое, каб выбарцы разглядзелі, хто ж прапануе найлепшы прапановах, у каго там найлепшая стратэгія, хто там падабаецца, не падабаецца і так далі. Па фіналу адзін кандыдат, і на яго працуе вся каманда. Іншага спосабу тут ну ніхто не вынайшаў. Это пытанне дэмакратыі, это базавых рэчаў, якія, на жаль, не культывуюцца вось у арганізацыі свежы ветер. Яны ёсць руху за свабоду. Калі ў нас абіраецца лідар структуры ці рада структуры, у нас праводзяцца сходы ў рэгіёнах, вылучаюцца дэлегаты, якія на кангрэсе пасля кажуць, мы галасуем за гэтага ці за гэтага. У гэтым наша моц. А што такое свежы ветер? Это фікцыя, якая пачала сваю дзейнасць фактычна з падману.
Давайте не будзем,
Потому,
давайте не будзем уже...
Падпісаўшы там некалькі соцень, там ці тысячу той же самы полторы людзей, яны самавесцілі сябе лідарамі, каардынатарамі, іх ніхто не абіраў. Это другая харта 97.
Ну, ведаеце, лідараў і как бы часам не абіраюць, яны абвяшчаюць, а потым усе пагаджаюцца.
Тым не часам вот, яны не ведаюць, ну, на што пагаджаюць.
Вот, давайце это самае. Свежы вецер гэта не партыя, гэта не арганізацыя. У яе няма лідара. Спадар
Владзімір ўжо сябе абвясціў палітыкам, наколькі ведаю.
Канешне, бо я раблю палітычную справу. Я хачу прадухіліць падман і махлярства. І зараз...
Замест атакі на Лукашэнку пачаў атакаваць тых, хто ёсць на палітычным полі.
Это атака на Лукашэнку.
Барацьба проста за месца. Барацьба выбіць сабе некую пляцовачку.
Навошта мне ваше месца? Ну што за глупства такое?
Так атакуйце Лукашэнку.
А я не атакаваў?
Не,
а вы
конечно.
Почитайте мой лист до Лукашенко у
красовику. Публикациями в Фейсбук, ну, да. Может быть.
Ну, я могу и на площади сказать, и что? І што гэта даць? Хто сёння не гаворыць супраць Лукашэнка?
Прасцей пасылаць людзей на прэс-канферэнцыю да прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, бо гэта натуральна бяспечна. Тут ўлада можа не то, што па шапцы не даст, а яшчэ і пахваліць. От, глядзіце, яны паміж сабой барацьбу пачалі, а мы будзем з гэтага пасмяхацца. А калі пытанне пра некую рэальную бяспеку,
мне не цікава змагацца з вамі, да? Я кажу, што кожны, я і не змагаюся з вамі.
Не змагайцесь.
Я кажу, кожны, хто сёння ідзе удзельнічаць у гэтым махлярстве, памагаты Лукашэнкі. Хто безглузда гэта робіць? Хто там па заданню? Мне гэта не цікава. Яны ўсе дапамагаюць Лукашэнкі стварыць гэтае махлярства. Вось што я кажу. І таму Губарэвіч там, Черечень, Гайдукевіч, Калякін, мне без розніцы. Вы усе дапамагаеце рабіць махлярства.
Марыя, а ты за ўдзел у выбарах ці за байкот?
Ведаеш, Зміцер, я ўжо не ведаю, што рабіць. Вось, увесь час лічыла, што ўвогуле, ну, гэта права і гэта абавязак грамадзяніна Беларусі і любой іншай краіны, так, удзельнічаць у выбарах, так, не быць абыякавым. Але ж, калі глядзіш на адны выбары, іншыя, там, якія былі шмат гадоў таму, разумееш, што ўсё роўна ёсць фальсіфікацыя, як нам кажуць у кожны раз. Ўсё роўна, ну, і таму не ведаю, калі дзейнічаць там па сэрцу, як кажуць, так, і вось быць самім сабою, канешне, трэба ўдзельнічаць. Як мінімум, трэба мець пазіцыю, трэба не быць абыякавым.
Вот глядзі, асноўная такая спадзеўка і асноўная, на чым базуецца план Губарэвіча, гэта што шмат людзей пажадае ці стане назіральнікамі на выбарах, на выбарчых участках, магчымасці ёсць, і рух за свабоду можа выпісаць, так бы мовіць, накіравання альбо там кампаніі назірання, там права выбару, на праваабаронцы за свабоду, варыянтаў шмат. І чалавек ідзе і назірае, каб такіх вот чалавек, людзей неабыякавых на кожным выбарчым участку, на кожным, было там 10-15 чалавек. І такой масавасцю яны прымусяць выбарчыя камісіі лічыць сумленна галасы, не здзейсняць правапарушэнні і гэтак далей. От магчыма, так бы і здарылася. Але вот, да прыкладу, вот ты б пайшла назіральнікам.
Я назірала як журналіст, як падлічвалі галасы, так, пасля выбараў. Але ці прымусіць гэта там да таго, каб выбары былі менавіта там, ну, нармалёвымі, без усялякіх ілжывых, там не ведаю, там падлікаў. Я не ведаю, іншая справа тое, чым больш людзей сапраўды будзе назіраць за гэтым, чым больш людзей будуць казаць, што вось гэта не так лічылі, гэта там па-іншаму трэба, так, тым больш будзе яскравей гэтая карціна таго, што ўсё ж такі, ну, здараецца нешта не тое.
Ну, не ведаю, можа быць, я пессіміст, ну, глядзі, там, пастаянна, асабліва там на выбарчых участках, асабліва такіх пільных назіральнікаў, неабыякавых, якія на ўсё рэагуюць, за ўвагі робяць, іх фактычна імгленна выдаляюць з выбарчых участкаў. Ну да, такіх можа не шмат. Адзін на участку такі выбарчым. Будзе іх 10 чалавек. Ну, выдалялі ад аднаго, выдаляць і 10. Колькі б там ні было, тое тая праблема для нашай улады. Выключуць міліцыю, прыдумаюць, што ён там парушаў там дысцыпліну, груба кажучы, выбарчага участка, ну і выдаліць, ну, 15, ну, на ўсіх участках выдаліць па 10 чалавек. Той то мне бяды.
Але глядзі, Зміцер, калі б іх увогуле не выдалялі б, так, мы б і не чулі пра гэта, так, але ж мы чуем пра гэтыя выпадкі, так? Мы чуем, што нешта адбываецца не так, і пасля гэтыя людзі распавядаюць нам, чаму іх выдалілі, так, на якія праблемы яны звярнулі ўвагу. То бок, усё роўна, нават калі іх выдалілі, ну, это не адразу адбываецца, так? Ужо яны нешта заўважылі. І ў гэтым плюс таго, каб назіральнікаў станавілася больш, ну, я думаю, гэта плюс.
Ну, а будзем спадзявацца, што хоць такі плюс будзе плюсам у карму тых, хто ўдзельнічае ў выбарчай кампаніі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У эфіры Еўрарадыё Владзімір Мацкевіч закрануў цікавую тэму. Ці змогуць структуры, якія падпісаліся пад абранне адзінага кандыдата на выбары 2020 года, давесці гэтую справу да лагічнага завяршэння? Маўляў, ніколі наша апазіцыя не здолела да аб'яднацца канчаткова.
Увогуле цікава, як там ідзе працэс вылучэння прэтэндэнтаў на адзінага. Бо нешта ніякай новай інфармацыі на гэты конт не чуваць. З пытаннем разбіраўся Міхась Ільін.
За тыдзень у Беларусі з'явіўся толькі адзін кандыдат на адзінага кандыдата. Выканаць усе ўмовы, здаць 500 еўра і стаць афіцыйным удзельнікам дэмакратычных праймерыз змог толькі лідар руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Палітык расказаў Еўрарадыё, што падаў сваю заяўку ў першы ж дзень і адразу ж пералічыў арганізатарам грошы.
Што тычыцца, з чаго ён складаецца, так, это пераважна мае асабістыя грошы, але і дапамога тых сяброў, якія паабяцалі мне спрыяць падчас правядзення кампаніі. Вось такі ўжо першасны ўнёсак у старт кампаніі.
Па яго словах, асабістыя грошы складаюць крыху больш за палову ад унёску. Акрамя Губарэвіча, пра жаданне пазмагацца за ганаровае званне адзінага заявілі чацвёра палітыкаў: Павел Севярынец, Алексей Янукевіч, Мікалай Казлоў, Вольга Кавалькова. Еўрарадыё пацікавілася ў іх, як ідзе падрыхтоўка да праймерыс і што перашкаджае афіцыйна ўключыцца ў гонку. Кіраўнік партыі БНФ Алексей Янукевіч грошы пакуль не пералічыў, але заяўляе, што неабходная сума ўжо сабраная.
Это будуць ахвяраванні прыхільнікаў. Гэтыя сродкі ўжо сабраныя, шляхам, скажам так, партыйная сетка людзей, сябраў партыі прыхільнікаў. Вось мы звярнуліся праз унутраныя каналы і людзі ахвяравалі.
Аргкамітэт праймерыс пакуль не дачакаўся грошай і ад лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалая Казлова. Па яго словах, 500 еўра ён возьме з партыйных грошай, але фактычна частку з іх можна назваць і асабістым капіталам.
Там ключны мае деньги. Я здаю і взносы, і отчисляю часть своих доходов на счёт партии.
Прыём заявак на ўдзел у праймерыс у выбарах адзінага кандыдата ад апазіцыі на прэзідэнцкія выбары 2020 пачаўся 4 лютага. Яго ініцыявалі 5 палітычных структур: Рух за свабоду, Аргкамітэт па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя, Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя Грамада, партыя БНФ і аб'яднаная грамадзянская партыя. Арганізатары праймерыс заяўляюць, што ўдзел у іх можа ўзяць кожны ахвочы. Трэба толькі выканаць некалькі ўмоў: паставіць свой подпіс пад спісам каштоў ўнасця ў кангрэса дэмакратычных сіл, сабраць 200 подпісаў для сваёй ініцыятыўнай групы, а галоўнае пералічыць 500 еўра, якія пойдуць на арганізацыю гэтых самых праймерыс. Дарэчы, вылучэнцам ад 5 структур заснавальніц праймерыс збіраць подпісы не трэба. Лідар БХД і антыінтэграцыйных пратэстаў Павел Севярынец паведаміў, што яшчэ не зарэгістраваўся на праймерыс, але зробіць гэта днямі. Пісьменнік, якога выключылі з ПЭНа, заняў плату ўнёскаў пра паходжанне старта 500 еўра, паабяцаў расказаць пры падачы заяўкі. Хрысціянская дэмакратка Вольга Кавалькова вылучаецца на праймерыс не ад сваёй палітычнай структуры, таму яна мусіць не толькі сплаціць 500 еўра, але і прадставіць 200 подпісаў сваёй ініцыятыўнай групы. Па словах палітыка, подпісы амаль сабраныя, але заяўку без іх падаць немагчыма. Тым не менш, хрысціянская дэмакратка запэўніла Еўрарадыё, што яе планы не змяніліся. Вылучацца на адзінага яна будзе дакладна. Заяўкі на ўдзел праймерыс прымаюцца да 16 лютага. Пра рашэнне ўдзельнічаць у выбарах адзінага дэмакратычнага кандыдата 10 лютага неспадзявана заявіла і Ганна Канапацкая. Інтрыга канчаецца, я прыняла рашэнне, іду на праймерыс, напісала былая дэпутатка, а цяпер паспяховая топ-менеджэрка аўстрыйскай фірмы з доўгай назвай на сваёй старонцы ў Фэйсбуку. Міхась Селін, Еўрарадыё.
Як бачым, працэс хай і не так шпарка, як некаторым мне ў тым ліку хацелася б, але ідзе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У абноўленым рэйтынгу Асацыяцыі тэнісістаў-прафесіяналаў беларус Ягор Герасімаў займае 71 месца, найлепшы вынік тэнісіста за кар'еру. Ён падняўся ў рэйтынгу на 19 радкоў, лідыруе ў ім серб Новак Джокавіч. У рэйтынгу ў жаночай тэніснай асацыяцыі першы радок у аўстралійкі Эшлі Барці. Беларуска Арына Сабаленка займае 13 месца, Александра Сасновіч 113. Сасновіч і Сабаленка днямі забяспечылі цяжкую гасцявую перамогу зборнай Беларусі над каманды Нідерландаў у кваліфікацыі Кубка Федэрацыі 3-2. Сталі вядомыя сапернікі зборнай Беларусі па хакеі ў фінальным раўндзе алімпійскай кваліфікацыі. Гэта славакі, аўстрыйцы і палякі. Турнір пройдзе ў канцы жніўня ў Славакіі. На гульні 2022 года ў Пекіне патрапіць толькі пераможца групы. Узровень кантынентальнай хакейнай лігі знізіўся, і гэта відавочна, заявіў чэмпіянату галоўны трэнер зборнай Чэхіі Мілаш Эржыга. Ён прызнаецца, што не разумее, у чым прычына. Паводле слоў Эржыгі, еўрапейскі хакей наадварот знаходзіцца на даволі высокім узроўні, і гэта было заўважна на нядаўніх шведскіх гульнях, якія выйгралі гаспадары турніру, а расіяне выступілі няўдала. У грудні ўстаноўлены рэкорд наведвальнасці гэтага хакейнага сезона. На нядаўні матч Нёмана і маладзешынскага Дынама прыйшлі 2142 заўзятара. Беларуская дзюдаістка Марына Слуцкая стала срэбным прызёрам турніру ў Парыжы. Яна выступае ў катэгорыі да 78 кілаграмаў. У Францыі Слуцкая перамагла ў 4 паядынках, але ў фінале саступіла францужанцы Рамэні Дзюко. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
При конце минулого года у компании «Медиакуб», региональным партнером YouTube у Беларуси, здарился скандал. Один из супрацовников у агульным чатику обурился картинами, которые повесили в офисе.
На наступный день его звольнили. Причем керавник компании намекнул, что супрацовник той с особливостями. Мы брали на працу дзяўчыну. Праз тыдзень яна попросила называть яе Ігнатам.
Сёння у нас у студыі быў той самы, ну, ці тая самая Ігнат. Гэта той чалавек, які сваім жыццём выпрабоўвае беларусаў на талерантнасць. І гэта вельмі цікава.
Юлія Матузава ў жывым эфіры Еўрарадыё пагаварыла з Ігнатам пра тое, як незвычайнаму чалавеку выжыць у звычайным горадзе, як шукаць гармонію ў офіснай прасторы і чаму з некаторымі людзьмі не атрымліваецца прыйсці да згоды.
Історія такая. У нас в какой-то момент просто ни с того ни с сего в офисе начали появляться картины, которые были на самом деле собственностью нашего там главного инвестора. И, ну, картины были не очень. И в основном, ну, то есть они были не просто некрасивые, они были именно оскорбительные. То есть они были такого довольно эротичного характера и были везде. То есть невозможно было от них как-то спрятаться. Mm-hmm. Вот. И я почувствовала, что есть какой-то общественный запрос на то, чтобы высказаться, что это не очень, потому что это сделали без какого-то вообще уведомления нас. То есть нам сказали, да, повесить картины, и все. Какие картины, почему, зачем, нам ничего не сказали. Вот. И поэтому в какой-то момент я написала большой пост в чат про то, что наши, ну, стоит прислушиваться к нашему мнению, что это не очень вообще вежливо, и, скорее всего, эти картины могут, в принципе, отпугивать потенциальных партнеров. На следующий день меня сказали, что вот меня увольняют. Я спросил, за что? Мне сказали, за вчерашнее. Я сказал, очень интересно, спасибо большое. То есть я понимал, что это, в принципе, незаконное увольнение и так далее, mm-hmm. и я про это говорил. Мне сказали, что, ну да, ты можешь, конечно, не увольняться, но мы найдем, типа, способы тебя уволить хуже. Ну, я такой, ну, мне не очень нравится такое, и поэтому ушел.
Але некоторые коллеги тебя подтримали,
да,
так?
Да, у меня вот была коллега, тоже иллюстраторка, она ушла mm-hmm. вот в конце года, несмотря на то, что у нее контракт был еще довольно далеко, ну, она просто поняла, что она, в принципе, в этом больше работать не хочет. То есть понятно, что это была не единовременная такая вещь, то есть это было просто много мелочей, которые постепенно накапливались, то есть, например, что нам не включали mm-hmm. отопление полгода и так далее. Вот, в какой-то момент это уже невозможно терпеть, и ты видишь, как это относится к твоим, собственно, к твоим коллегам, и понимаешь, что ты не хочешь оказаться на месте этих коллег, поэтому лучше, скорее mm-hmm. всего, идешь. Вот. И был еще один тоже дизайнер человек, у него просто закончился контракт, он мог его продлить, а мог не продлевать. Он выбрал не продлевать.
Mm-hmm. То бок, им не подобается некая критика.
Да, и они увольняются за это. Mm-hmm. Ну, то есть понятно, что до этого такого не было, ну, по крайней мере, я этого не видел, но мне кажется, в принципе, прецедента одного достаточно, чтобы понять, что это не очень... Ну, в принципе, довольно лицемерно то, насколько люди каждый день пишут в чате о том, насколько все наши, все сотрудники важны, все сотрудники нужны, про то, как люди — это самое главное, но при этом отопление мы вам включать не будем, картины, смотрите на них целыми днями, даже если они вам не нравятся, и, пожалуйста, ничего не говорите про них, ну...
Угу. И сколько ты там працевал?
Наверное, где-то полгода. То есть это было с апреля до... Ну, да, даже больше, чем полгода. То есть мне до конца контракта оставалось, может быть, месяца три.
Угу. То бок, ты лечишь, были иншие некие варианты вырашения этой проблемы?
Конечно, можно было просто сказать, то есть даже если, в принципе, вы не хотите идти на поводу, как они говорили, у коллектива, вы можете просто сказать, что нет, Игнат, мы не будем менять эти картины, вот по такой-то причине. Или, Игнат, пожалуйста, больше так не делай. Что угодно. Ну, то есть, мне не было даже... Никто ничего, ни о чем никто не предупреждал. Никто не говорил, а я, Игнат, зачем ты так поступил до того, как меня уволились. То есть, просто произошло... То есть, не было каких-то промежуточных этапов. Был этап, когда я написал, был этап, когда меня уволили. Ничего между не было. Вот. Был вариант, ну, типа, уволиться на неделю раньше или на неделю позже. Вот. Я уволился на неделю позже, потому что хотел закончить то, над чем работал. Все.
А як увогуле была атмасфера ў калектыве? Нармальныя зносіны былі з калегамі, з начальнікамі?
Ну, я, в принципе, не тот чалавек, который особо общается с людьми, но с самыми близкими коллегами, именно с которыми мы конкретно работали, ну, отношения у меня были самые нормальные абсолютно. То есть, конечно, с начальником отдела могло быть там что-нибудь, какие-то терки, просто по поводу того, что я хочу, пожалуйста, денег, можно мне денег побольше, а мне говорят, извини, Игнат, денег побольше нельзя. Я такой, ну, ладно, хорошо. Ну, то есть, ну, я, в принципе, не считаю, что это что-то, что можно считать какими-то конфликтами с начальством, просто какие-то обычные рабочие вопросы. Вот, и в принципе, меня все поддерживали, когда я это написал этот пост, не было ни одного человека, который ко мне подошел и сказал, ай-яй-яй, я тебя не поддерживаю. Все подходили, говорили, какой ты молодец, мы с тобой очень сильно согласны, люди, которые, в принципе, голосовали за этот пост, которые потом некоторые убирали свои голоса за счет того, что по чатам прошли просьбы, чтобы сотрудники поубирали свои минусы. Ну, то есть, вот настолько. Ну, это какая-то...
Дивная ситуация. Да. Угу. А зараз ты уже працуешь на новом месте, так?
Да.
Угу. Я работаю. Так само иллюстратором?
Да, да.
Угу. И, то бок, не было тяжким найти иншее место працы?
Вообще нет. Ну, то есть, просто я, в принципе, и не то чтобы сильно прямо искал, то есть я могу работать на фрилансе, меня это вполне устраивает. Просто здесь была интересная работа, я на нее откликнулся, мне сказали, классный Игнат, приходи, очень мы тебя хотим видеть. И, в принципе, я рассказывал, когда меня принимали на работу, из-за чего я уволился из прошлой компании, ну, они такие, ну, бывает. Ну, то есть вообще не было вот то, о чем меня постоянно все предупреждали, говорили, а я Игнат, ты больше никогда не найдешь работу, ведь никто не хочет работать с таким проблемным сотрудником, но... Наверное, все-таки, если тебе есть что-то предложить, кроме постов в чате, то, в принципе, на это то, на что можно не обратить внимания очень.
И, ну, вось відавочна, что ты не подобны до большасці іншых жыхароў Мінска. Як это уплывае на поиск працы? Ці у твоей сферы проблем не узнікае?
У меня никогда... Ну, у меня были проблемы, когда в самом-самом детстве, ну, то есть в 18 лет я искал работу продавцом. Вот тогда были проблемы. Ну, тогда, в принципе, еще не было. То есть вот сейчас ты можешь пойти в магазин, увидеть там людей с синими волосами, с татуировками, с чем угодно. Тогда этого не было вообще ничего. Ты просто приходишь, тебе говорят, нет, мы не возьмем тебя продавать детские игрушки, потому что ты выглядишь как черт. Ты такой, ну, ладно, извините. Вот. А потом, да, были моменты, когда я ходил на свою самую первую иллюстраторскую работу, я ходил на собеседование в парике. Вот, потому что не знаю, меня запугали мои родственники или еще что-нибудь. Но вот мне почему-то показалось, что это очень нужно вот так сделать. Типа показать первое впечатление, такое произвести, а потом резко сказать, ха-ха, вы взяли меня на работу, теперь я буду выглядеть вот так. Ну и, в принципе, вот это был последний раз, когда я пытался что-то там из себя строить то, чем я не являюсь. Но это было очень давно, мне было тогда лет 19, наверное, может быть, 20, скорее всего. Вот, сейчас, да, я просто прихожу на собеседование, и вот примите то, что к вам на работу будет ходить вот такой человек. И не было такого, чтобы меня, ну, отказали по этому поводу.
То бок, Минск в целом толерантный.
Минск
–
это супер
зараз.
Лучший город на Земле, во-первых. Так. А во-вторых, на самом деле, да, он супер толерантный. То есть у меня вообще, ну, то есть понятно, что скорее всего есть случаи, и да, мы с моими знакомыми случались случаи, когда там кто-нибудь, у кого-то были конфликты с людьми на улице, но в принципе, ну, я когда живу в Минске, люди скорее просто будут старательно не смотреть на тебя, чем делать что-нибудь более агрессивное. Вот, то есть у меня с этим вообще... Я живу на тракторном заводе, ну, то есть все думают, о, боже мой, тракторный завод, там гопники всем бьют по лицу. Ну, а я... Нет, я хожу в шубе леопардовой в магазин, и всем нормально, вот. Ну, просто, ну, нет, никаких таких вещей у меня никогда не было, и мне кажется, что Минск великолепный город, поэтому вот, намного лучше, чем какая-нибудь Москва, например.
І ты сказаў, што ёсць у цябе нейкія аднадумцы, якія таксама вось адрозніваюцца ад іншых.
Ну, конечно, все такие люди же собираются в кучки и дают всем понять, что мы теперь здесь живем, не трогайте нас. Вот.
А вы таким чином разбураете некие стереотипы так само?
Я не знаю насчет стереотипов, просто нет, то есть вот ты говоришь о каком-то активном вот проявлении, типа активно буду бурить ваши стереотипы. Нет, ты просто живешь, как ты хочешь. И, ну, то есть, скорее всего, да, таким образом ты там чьи-то стереотипы сломаешь, кому-то вообще поменяешь жизнь, как только он увидит себя в метро. Но а для себя, ну, это не самоцель. То есть это просто
побочный
продукт.
Это не миссия,
продукт.
Это да, просто да. То, как вы хочете жить. Угу. І як можна обозначить твой стиль? Як би ти сам його назвав?
Ну, звісно ж, споткнувшися садовий гном і бродячий кельський ребенок. Ну, я не знаю, то есть, у мене нет такого конкретного названня. Вот, просто каждый Ігнат.
А ще питання наконт вось батьків. Калі ты пачаў сябе называць Ігнатам, як яны ставіліся да гэтага?
Ну, это да, такая не очень приятная тема. Ну, то есть, нет ничего такого, что там не выгнали из дома или что-нибудь еще там. Просто, ну, понятно, что родителям очень это, конечно же, тяжело. Ну, не всем, но моим не очень-то легко. Вот, то есть, они, в принципе, предпочитают игнорировать этот факт. Просто, ну... Я готов на это идти, потому что я люблю своих родителей и так далее. Вот. Но просто чуть-чуть меньше общаешься с ними из-за этого. Все.
Угу. То бок, после той ситуации с MediaCube это никак не поуплывало зараз на...
Ну, на что? Ну, то есть, да, мне начали писать люди в интернете, все. Ну, вот так, так это поуплывало. Там люди начали писать прошлые работы в комментарии и разглашать мои паспортные данные, например. Вот, мне кажется, что это очень эффективный способ борьбы. К счастью, журнал DevBuy очень активно банит эти комменты, так что все в порядке.
То бок, есть такая борьба помеж...
Да, ну вот да, почему-то вот весь медиакуб сейчас считает, что я их главный враг. Ну, это в принципе...
Сегодняшний день?
Да, как любое тоталитарное государство работает, просто есть внешний враг, и за счет этого держится весь режим. Угу. Вот теперь внешний враг – это я.
И картина там застаются.
Конечно, да.
И сегодня.
Ну, мне кажется, они уже, в принципе, принципиальные сейчас. Приклеивают просто суперклеем к стенам, так, чтобы их ни в коем случае нельзя было снять. Ну, видимо, Михаил считает, что это отличный способ ведения бизнеса, и... Просто мне интересно просто, чем это закончится, конечно, но я не думаю, что чем-то хорошим.
И у той же час яны называют себя вельми толерантной
компанией. Да, да. Ну, то есть компанией. Это люди, которые называются толерантной компанией, при этом аутят публично человека, ну, сотрудника в СМИ. Ну, то есть... Ну, мне, в принципе, мне кажется, что это... То есть, понятно, что это очень неприятная ситуация, и это ужасно так поступать. Но я в какую-то секунду был даже рад, что это произошло, просто потому что, ну, ты не можешь уже серьезно воспринимать слова человека, который начинает их с того, что публично разглашает идентичность своего сотрудника. Вот.
А покуль ты працевал, там были некие подобные ситуации? Ну, такие, такого рода конфликты с иншими, может быть, тени?
Какие именно, я не очень...
Это одинковая ситуация вот с этими картинами. Ці были некие подобные ситуации, ну, на конт критики, чего-нибудь иншего?
Нет, ну, бывало, да, что я там мог что-нибудь сказать, пожалуйста, сделать так, чтобы двери не скрипели, или, пожалуйста, у нас вешалки...
вот это, да. Про это я на...
Да, вы про это раз... писали. Ну, это просто, видимо, просто вот именно из-за того, что это какой-то накапливающийся конфликт, то есть то, что нам не писали, то, что нам не ставили, не включали отопление, я просто там с друзьями сидела, такой, не включают отопление, ужасно. Или то, что там нас пытались заставить работать в выходные за, ну, не за две ставки, а за одну. Ну, как бы переработки должны оплачиваться в два раза больше, нам предлагали поработать просто за обычную зарплату в выходной. И мы такие, как ужасно, как мы могли. Вот. А да, просто в какой-то момент я уже начал говорить, пожалуйста, я вас умоляю, у меня вещи падают на пол, мне не нравится, можно, пожалуйста, купить нормальные вешалки. То есть я, в принципе, то есть я предполагал, что они это делают не со зла, а просто потому, что у них легкие куртки, и они не понимают, что есть... Вот в этом, в принципе, вся проблема всего медиакуба была в том, что есть какое-то, ну, не то, что большинство, типа, есть вот какая-то стереотипная часть людей, то есть которым, в принципе, все нормально, вот, там, которые едят любую еду, которые пьют алкоголь, которых легкие куртки. А есть люди, которые веганы, которые не пьют, и у которых тяжелое пальто. И вот таким людям очень тяжело, просто потому что люди, которые всем этим занимаются, они не думают о том, что есть какие-то еще люди. Вот. И вот такие вот ситуации, то есть такие мелочи. Но просто вот это именно в таких мелочах ты ощущаешь, ну, ты чувствуешь вот это вот отношение к себе и свою важность, когда, в принципе, то какие-то твои особенности на них забивают просто за счет того, что они
не уличиваются,
да, да,
некие потребы. Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Сільін. У Лос-Анджелесе ў ноч на 10 лютага ўручылі галоўныя кінапрэміі 2020 года. Оскар за лепшы фільм года атрымала паўднёва-карэйская карціна «Паразіты». Крыху пазней Пон Чун Хо за фільм «Паразіты» атрымаў прыз за лепшы арыгінальны сцэнар. Таксама Оскар за лепшы фільм на замежнай мове і бліжэй да фіналу цырымонію яшчэ і прыз за лепшую рэжысуру. Оскар за лепшую мужчынскую ролю атрымаў Хакін Фенікс за фільм «Джокер». Выканаўцай лепшай ролі стала Рене Зельвегер за працу ў фільме «Джуді». Кінапрэмію «Оскар» уручылі ўжо ў 92-й раз. Цырымонія праходзіла ў тэатры «Долбі» ў Галівудзе. Самая папулярная кінапрэмія ўручаецца за заслугі ў галіне кінематографа за 2019 год. До конца 2020 года у Виктора Мартиновича выйде новый роман «Революция». Про гэта письменник поведомил у эфиры Еврорадио. Роман, по словах Мартиновича, будет выходить одночасово и в Беларуси, и в России. Правда, не выключено, что немецкий вариант книги выйдет ранее, бо переклад уже готовы. На пытание, ці звязаны роман с такой назвой, с будущими президентскими выборами, автор отказал категоричной отмовой. Подеи твора не отбываются у Беларуси. Марсінович задаў, што пасля 40 гадоў аўтары звычайна становяцца тугімі на сюжэты, але сам ён такой праблемы не адчувае. Американский рок-гурт Red Hot Chili Peppers дал первый с 2007 года концерт с гитаристом Джоном Фрушанте. Он сошел с гурта у 2009 и вернулся только в середине минулого снежня. Фрушанте заменил Джоша Клинхофера, який играл с Red Hot Chili Peppers апошні 10 год. Гурт выступил на концерте памяти 27-годового продюсера Эндрю Беркли, який помер 6 студеня. Закрытое мероприемство у Беверли-Хиллз организовал фонд ведомого скейтбордиста Тони Хоука. Музыки сыграли свой хит «Give It Away», кавер на песню «Non-Great Man» и еще один кавер на «I Wanna Be a Dog» гурта «The Stooges». Гэта былі навіны шоу-біза на Еўрарадыё. Заставайцеся на нашых хвалях.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
З вамі былі Зміцер Лукашук
і Марыя Вайтовіч.
Да сустрэчы.
Да пабачэння. Еўразум.
Самая европейская программа про Беларусь.